time.
Oh, time, that's your subject. Any aspect in particular?
Time.
Velkommen i kassen med David Bjerre, så er det tid til at snakke om det sandfærdige drama The Theory of Everything fra 2014.
It's a progressive neurological disorder that destroys the cells in the brain that control the central muscle activity, such as speaking, walking, breathing, swallowing. The signals that muscles must receive in order to move are disrupted. The result is gradual muscle decay, wasting away. Eventually, the ability to control voluntary movement is lost entirely. I'm afraid average life expectancy is 2 years. There's nothing I can do for you.
What about the brain?
The Theory of Everything er historien om Stephen Hawking. Ingen grund til at gøre tingene mere komplicerede end som så. Det er historien om Stephen Hawking. That's it. Eller det vil sige, faktisk bliver det jo også historien om hans livs store kærlighed, Jane Hawking. Vi starter historien, da de mødes. Vi følger deres forhold. Så får han sin sygdom, eller får konstateret sygdommen. Og det ender, da han får en stor æresbevisning af dronningen. Det er den historie, som The Theory of Everything dækker. Hverken mere eller mindre. Filmen er instrueret af James Marsh. Han er Oscar-vinder for Man on Wire, altså dokumentarfilmen. Han lavede også dokumentarfilmen Project Nim, om de der folk, der forsøger at opfostre en abe, som om det er et barn. Et menneskebarn. Rigtig spøjs film. Og så instruerede han den ene af delene i Red Riding-trilogien af tv-film. Og så lavede han Shadow Dancer med Clive Owen og Andrea Riseborough. En god lille, meget lille thriller, som man også kan tjekke ud. Men nu er han altså gået i gang med historien om Stephen Hawking. Og det er jo Eddie Redmayne, der spiller hovedrollen som Stephen Hawking. Vi kender ham for ting som... ja, han er jo berømt for at have sex på kamera eller smoochie med alle skins hotte chicks. Powder Blue var han med i, og Hick var han med i, My Week with Marilyn, og så senest Jupiter Ascending. Men han har lavet en masse små andre ting også. Men han er sådan en relativt ung talent, vil jeg nok våge at påstå, men han er bestemt en herre, vi skal holde øje med i fremtiden. Felicity Jones spiller Jane Hawking. Hende har vi set i sådan noget som Like Crazy, eller nogen har set hende i den. Og så var hun med i tv-filmen Page 8, der er fantastisk værd at se i øvrigt, hvor hun spillede Bill Nyes datter. Og så dukker hun åbenbart også med op i The Amazing Spider-Man 2, men den har jeg ikke tænkt mig at se, så godt for hende. Så er sådan en gut som David Thewlis med i en rolle som en af hans Stephen Hawkings professorer. Så det er det. Men jeg synes jo, det er en anelse ironisk, at en mand, der beskæftiger sig med så komplicerede emner, han får en så ukompliceret film lavet om sit liv. Det her, det er den mest ukomplicerede, snorlige historie, man kan forestille sig næsten. Men nu er det jo altså heller ikke alt i verden, der nødvendigvis skal gøres mere kompliceret end allerhøjst nødvendigt. Og det her virker som om, at målet med Theory of Everything og dens fornemmeste opgave er at vise, hvordan Hawking blev den mand, vi kender i dag. Sådan rent praktisk, på et praktisk niveau, hvordan skete det? Og så er det, at man ikke skal gøre tingene mere komplicerede end sådan så. Det er fint nok. Vi starter historien, som sagt, med forholdet deres, Jane og Stephen Hawkings forhold til hinanden. De spotter hinanden til en fest, og hun falder for ham med de store briller og flyvehørerne. Han er bare så hot af urentagelige årsager. Og så hak i hak, så fortælles historien fra det punkt af. Han får en umulig opgave fra sin lærer, og han løser den henkastet. Vi fornemmer, at han er et geni. Det er altså meget fint, og pludselig bliver Jane inviteret hjem til familiemiddag, og alle i hans familie elsker hende, og så går de til bal sammen, og så er de kærester. Det er meget sødt, men det er også lidt ufarligt, og det er en lille smule overfladisk. Hun er en smuk ung dame, og han ligner en havenisse, og det er ikke rigtig sådan umiddelbart tydeligt, hvorfor at de falder for hinanden i første omgang. Altså hermed ikke sagt, at Lux er det hele, men det virker lidt som om, at hun nærmest bliver forelsket i ham, mens hun ser ham på den anden side af et lokale, og det får Finn mig aldrig rigtig forklaret. Men det måske, sådan er mennesker jo så forskellige. Der er måske en grund til at gå mere i detaljer med dem, som så. Problemet er så her i starten af A Theory of Everything, så ligner det altså lidt en billig tv-film. Også på grund af, at historien er sådan lidt, altså starten af historien er lidt som sagt, lidt for overfladisk. Og så er det jo også, altså nu har jeg ikke tjekket, jeg går ud fra, at den er skudt på digital, fordi det ligner altså digitalt look meget i filmen her, og det er det her meget smooth, videoagtige look, der ikke rigtig egner sig til en periodefilm, og historien starter tilbage i 60'erne, tror jeg det er, eller hvornår det nu er, den starter, det klæder den altså ikke rigtigt. Men, så kommer vi til pointen, så får Stephen Hawking ideen om The Big Bang, og The Timey-Wimey Stuff, og alt det her, hvad han nu finder på, og så begynder filmen at vågne op til dåd. Der er sådan lidt hints til hans sygdom her, og det er, at han bimser rundt og forsøger at komme med de her teorier, og så begynder han at fænge. Det må jeg sige. Og pludselig en dag, så er det Stephen Hawking, han snubler, bang, smask hovedet ned i asfalten, og vi fornemmer, at der er noget helt galt. Han bliver taget til lægen, og han får den her diagnose på sin muskelsygdom, og han får at vide, at han har 2 år tilbage at leve i. Kroppen begynder at lukke ned stille og roligt, og hans muskler vil holde op med at virke, han vil holde op med, at han ikke engang skulle trække vejret til sidst, eller hvad det er, og hans hånd er allerede blevet sådan underlig, så han ikke kan bevæge sig ordentligt. Det ser meget mystisk ud. Og det er så her, filmen egentlig tager fat. Og der er vi sådan en lille halv time inde i den, eller sådan noget. Så det er okay. Men det er vanvittigt ubehageligt at se på det her. Det løber en sådan iskoldt ned ad ryggen, når man begynder at se hans tilstand, og hans krop, der sådan begynder at give op en muskel ad gangen, og først slæber han lidt med benet, og så sidder foden sådan helt underligt på ham, og hånden er forvredet, og kroppen og ryggen begynder sådan at folde sig sammen. Det er altså ubehageligt at se på. Og så er det jo en ekstra point, der kommer ind med filmen her, nemlig at pigen, der nægter at give op, Jane, hun er blevet forelsket i ham, og hun siger, okay, jamen, hvis det er det der, det, hvis vi har 2 år, så har vi 2 år, lad os give det vores bedste shot. Og hun står der og kigger på hans krop, der allerede er sådan forfredet, og prøver at holde tårerne inden og være stærk for ham, og jamen, det er sgu rørende. Så skal man altså virkelig have et hjerte af sten, hvis ikke det begynder at få fat i en. Og så ser vi selvfølgelig blive gift, og de får børn og alt det her, og imens så forgår han bare stille og roligt, Stephen Hawking. I hvert fald kroppen, i hvert fald fysisk, fordi mentalt og hans livskvalitet er et langt stykke hen ad vejen jo ret god. Men det er ikke rart at se ham forgå på den måde der. Og i filmens accelererede tempo, vi ser hans livshistorie udspille sig over 2 timer jo, jamen der virker det bare endnu mere forfærdeligt og endnu mere uretfærdigt at se ham gennemgå den der forvandling. Og det værste ved hele er jo, at det kan kun gå én vej. Der er kun én vej. Der er ingen kur for det her. Det kan kun blive værre. Det er hårdt at se på, og så mister han evnen til at snakke, og så får han sin robotstemme og alt det her, og så begynder vi at komme hen på den Stephen Hawking, vi kender i dag. Men heldigvis for filmen, og heldigvis for Stephen Hawking, hvis vi kan tro den her historie, så har han humor, og det har filmen også. Det er, for eksempel på et tidspunkt, så bliver de simpelthen nødt til at flytte deres seng ned i stueetagen, fordi han kan ikke længere komme op ad trappen, og jamen, det er en lille lejlighed, de bor i, så den må stå i køkkenet, det er det eneste sted, der er plads. Og så siger han bare, jamen, så gør det nemmere, når vi skal spise morgenmad. Altså, han har sådan et glimt i øjet, og filmen har også sådan en lidt, lidt humor her af og til, og det gør jo så, at man nægter sådan at give op og bare se på ham som sølle eksistens, for man kan se, han kæmper, og han har humøret i behold, og det er en smuk ting i virkeligheden. Og meget af historien om Stephen Hawking i den her sammenhæng er jo så historien om hans sygdom og hvordan det udspiller sig. Filmen dækker ikke særlig meget hans praktiske arbejde med sine teorier og alt det her, som jeg nærmest dårligt kan forklare på stående fod. Men det er meget sjovt, fordi netop fordi hans livshistorie er så stærk, og den kamp, han går igennem, er så stærk, så generer det mig ikke særlig meget, at de ikke går i detaljer med hans teorier, og vi ikke får set, hvad det er, han finder på med alle de her kloge ting. I modsætning til en film som The Imitation Game, hvor Alan Turings personlige liv, alt andet lige, var en mindre dramatisk ting. Naturligvis ikke for ham, men bare sådan objektivt se, jamen så han var homoseksuel og skjult bare sin identitet. Jeg ved godt, det er en hård måde at reducere hans liv på, men jeg mener, i kontrast til, hvad Stephen Hawking går igennem, der var det ikke så slemt. Så der savnede jeg ligesom, at man fik noget mere praktisk info om det arbejde, han lavede. Det savner jeg ikke her i Theory of Everything. Der har jeg nok i Stephen Hawkings rent praktiske, fysiske kamp for bare at blive i live. Og jeg synes, det er interessant, at filmen her formår at nærmest slet ikke fortælle noget om hans arbejde. Bare hente til det her og der, og så henter den også lidt til sådan religion versus videnskab diskussion flere steder, uden rigtig at dykke ned i det. Jeg havde egentlig rigtig brug for, at den gør det. Den nævner det bare flere steder. Hun er meget religiøs. Han, afhængig af om det er mandag eller tirsdag, eller hvad for en dag det er, så beviser han eller modbeviser han eksistensen af Gud. Det er meget sjovt. Men filmen går aldrig rigtig i dybden med det, men det bobler sådan i baggrunden hele tiden på en meget fed måde. Og så slutter filmen, uden nogle spoilers her, eller hvis man kan give det i sådan en historie her, så slutter den på sådan et imponerende punkt, hvor filmen sådan tænker lidt outside the box, og det kan jeg meget godt lide, og det vil jeg ikke gå i detaljer med, det synes jeg bare, man skal nyde, når man ser historien. Men på bundlinjen, så er det jo, altså det her, det er jo Eddie Redmaynes film. Det er jo hans film på alle tænkelige planer. Der er den her idé om, at det er jo nemt nok at spille sådan en gut, der bare sidder i en rullestol, og om det der med at spille en handicappet, det er jo gjort før. Det vandt Daniel Day-Lewis en Oscar for, skulle det være så specielt? Jeg tror, jeg vil understrege, at man kan ikke værdsætte helt præcis, hvad det er, han gør, før man ser hele historien i sammenhængen. Altså det er man bare at se klip for Eddie Redmaynes præstation og sige, han ligner så med Stephen Hawking. Det giver slet ikke det indblik i hans præstation, som alle scenerne gør i sådan en kronologisk rækkefølge. Det er vanvittigt, den ændring, han går igennem, og hvordan han spiller det undervejs i filmen. Og den sidste kvartdel af filmen, der skal han jo klare sig uden dialog. Jeg ved godt, han har en robotstemme, men Eddie Redmayne kan jo ikke snakke i de scener. Altså, manden er et geni, og her snakker jeg altså ikke om Stephen Hawking, men om Eddie Redmayne. Den præstation er virkelig unik på et plan, som igen, man slet ikke kan værdsætte, før man har været hele den rejse igennem og set den udvikle sig scene for scene. Det er chokerende effektivt. Og i skyggen af det, men mindst lige så vigtigt, der har vi altså Felicity Jones som Jane Hawking, der giver sådan et ømt og elegant portræt af den her kvinde, der bare kæmper så meget for ham manden. Og det giver sådan en lyst til at sende en venlig tanke til alle, der nogensinde har ofret sig for at hjælpe en syg eller svag person. Det er hendes job, også, altså selvfølgelig i virkeligheden er imponerende, men også bare Felicity Jones' portræt af den her kvinde, der i historien naturligvis må stå i skyggen for sin mand. Jamen, hvad hun gør med det kan slet ikke undervurderes. Det er mindst lige så vigtig præstation som Eddie Redmaynes, om end lidt mindre showy. The Theory of Everything, altså alt andet lige, så er det en relativt lige til og ukompliceret historie, den fortæller. Men det er en, netop fordi den er snorlige, så er det også en modbydelig kontant film, som før nævnt, det kan kun gå en vej. Det kan kun blive værre. Det, der overraskede mig ved filmen, det er, at det er også en smuk film og en varm film på mange, mange punkter. Det havde jeg egentlig ikke rigtig forventet, men okay, det giver måske sig selv, fordi manden har jo holdt sig i live, og manden har formået at holde sindet frisk igennem alle de her år, på trods af, at hans krop bare forsvinder omkring ham. Så jo, hvis man laver en film om ham, så bliver man jo også nødt til at have det der positive sind på et andet plan, og det har filmen altså. Og jeg vil sige, man kunne måske godt have lavet sådan en vanvittig kompliceret metafilm, der sådan fortalte hele historien om universets skabelse side om side med Stephen Hawkings livshistorie. Sådan, jeg forestiller mig sådan noget, en fortællestemme, der er sådan en Stephen Hawking-klon, der for fremtiden ser baglæns og forklarer os, hvorfor Stephen Hawking var et geni, eller sådan noget i den stil. Altså, jo, det kunne man godt have gjort. Men jeg er faktisk lidt glad for, at man ikke gjorde det. The Theory of Everything er ude på DVD, Blu-ray og VOD i USA, og i skrivende stund er den også på vej til danske biografer. Gå ind på ikassenshow.dk for at se videre for filmen, og der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.